რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის ლიდერი გმობს საუდის არაბეთში შიიტების სიკვდილით დასჯას. ინდოეთის სამხედრო ბაზაზე ბრძოლა განახლდა წინა დღეს 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. რუსეთში ხანძარმა შეიწირა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი ღმერთი შურისიებით დაემუქრა საუდის არაბეთს ოპოზიციონერი შიიტი სასულიერო პირის სიკვდილით დასჯისთვის, ხოლო საუდის არაბეთმა ტერორიზმის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა ირანი. ამ განცხადებებით კიდე უფრო გამწვავდა ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება მას შემდეგ, რაც რამდენიმე საათით ადრე დემონსტრანტები შეიჭრნენ ირანში საუდის არაბეთის ელჩოში. საუდის არაბეთმა 2 იანვარს გამოაცხადა, რომ სიკვდილით დასაჯა 57 ადამიანი, მათ შორის შიიტი სასულიერო პირი შეიხი ნიმრ ალ-ნიმრი და კიდევ 3 შიიტი დისიდენტი. საპასუხოდ ირანში რადიკალი დემონსტრანტები შეიჭრნენ საუდის არაბეთის ალჩოში, ცეცხლი წაუკიდეს შენობას, ქაღალდები გადმოყარეს საალჩოს სახურავიდან. ირანელი ოფიციალური პირების განცხადებით დაკავებულია 54 დემონსტრანტი. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ 3 იანვარს დაგმო ალ-ნიმრის სიკვდილით დასჯა, მაგრამ ამავე დროს სრულიად გაუმართლებელი უწოდა საუდის არაბეთის ალჩოში დემონსტრანტების შეჭრას. ინდოეთის ქალაქ პატანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე ისევ იფეთქა ბრძოლამ წინა დღეს, სავარაუდოდ ისლამისტი ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. ოფიციალურმა პირებმა 3 იანვარს გამოაცხადეს, რომ დღევანდელი თავდასხმა წამოიწყო უცოტაურმა შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც სამხედრო საჰაერო ბაზაზე იმალებოდა მასში 2 იანვარს თავდამსხმელების შეჭრის შემდეგ. 2 იანვარს 7 ინდოელი ჯარისკაცი და 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც მდებარეობს ჩრდილოეთ ინდოეთში მდებარე ჯამი და ქაშმირის რეგიონისკენ მიმავალ ავტოტრასასთან. ამავე ბაზიდან ახლოს არის პაკისტანის საზღვარი. ინდოეთს პაკისტანი ჰყავს დადანაშაულებული ექსტრემისტების წინა იერიშებში, რომლებიც უკავშირდება ორ ქვეყანას შორის გაყოფილ ქაშმირს და მის გარშემო დავას. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა ქაბულის სამხრეთით, ლოგარის პროვინციაში ეროვნული არმიის ვერტმფრენის შამოვარდნის შედეგად. თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლად ვაზირის ინფორმაციით, რუსული წარმოების მ-17 ტიპის ვერტმფრენმა ავარია განიცადა 3 იანვარს ტექნიკური ხარვეზის შედეგად. მისივე თქმით, დაშავდა 2 ავღანელი ჯარისკაცი. შეერთებული შტატები რუსეთისგან ყიდულობს მ-17 ტიპის ვერტმფრენებს ავღანეთის არმიისთვის მათ გადასაცემად. ავღანელი ოფიციალური პირების განმარტებით, ეროვნული არმია რუსულ სატვირთო ვერტმფრენებს და არა ამერიკულ ჩაინუკის ტიპის ვერტმფრენებს ანიჭებს უპირატესობას, რადგან ავღანელი ტექნიკოსები და მფრინავები უკეთ ერგვიან რუსეთში დამზადებულ საფრენ აპარატებში. უკრაინა აცხადებს, რომ 10 იანვრიდან იგრძელება რუსეთიდან სურსათის იმპორტი. მოსკოვის მიერ დაწესებული ასეთივე ზომაზე საპასუხოდ. უკრაინის მთავრობის ვებსაიტზე 2 იანვარს გამოქვეყნებული სანქციები ეხება ხორცის, თევზის, რძის პროდუქტების, ისე როგორც ხილბოსნეულის იმპორტს. რუსეთმა ასეთივე აკრძალვები ამოქმედა 1 იანვრიდან. რუსეთში იაროსლავსკის ოლქში მდებარე სოფელში ხანძრის შედეგად დაიღუპა 6 ადამიანი, მათ შორის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი. საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მთლიანად დაიწვა, 20 ადამიანის ევაკუაცია შეძლეს. შენობა 100-მდე წლის წინ იყო აგებული და 2016-2017 წლების პროგრამით უნდა მომხდარიყო მასში მცხოვრები პირების განსახლება. წინასწარი ინფორმაციით ხანძარი სიგარეტის ნამწვმა ან მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _G.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ეთერში რადიო თავისუფლება და ახალი ამბების შემდეგ, რომლებიც ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ გენდერული ამბებით. თქვენ იცით, რომ ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. და აი კვლავ დღესაც შევიკრიბეთ ასე ჩვენი გენდერული ამბებით. და ნუ მიიწურა წელი, პრაქტიკულად ერთი დღე ხო ალინდელი გენდერი დაგვრჩა და დღეს გვინდა რომ რაღაცად გადავხედოთ ამ გასულ წელიწადს, შევაჯამოთ რა ხდებოდა სწორედ ამ თვალსაზრისით, რაც ამ გადაცემას, რაც გენდერულ ამბებს ყველაზე მეტად აინტერესებს. და ამისთვის ჩვენ მოვიწვიეთ დღეს სტუდიაში თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ეკა იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. თუ სხვაგვარადაც წარგადგინო.
ასე ჯობია,
კეთილი. Ну, ყოველთვის ვეკითხები ხოლმე ჩვენ სტუმრებს, ვირბოსო რადიო მსმენელ, ნუ ისინი რამდენიმე ქუთის მატარებლები არიან ხშირად. ყველა შემთხვევაში ეს ორი ქალი არის ძალიან დიდი გულშემატკივარი ფემინისტებისა, პრობლემებისა, რომელიც ქალებს უდგათ და ძალიან ხშირი სტუმარია ჩვენი გენდერული ამბების. არავით არის სპეციალურ რაღაცა შერჩევა ამისთვის არ მოგვიწყრო, ამიტომ თქვენ აჯამებთ წელიწადს, როგორც ყოველთვის, მორიგი ჩვენი ორი სტუმარი ეხა ჩვენთან ერთად არის ეთერში და ჩვენ ვსაუბრობთ თუ რა იყო თქვენი აზრით მნიშვნელოვანი წელს გენდერული თვალსაზრისით. თამარი მოვიწვეთ, თქო მე მეტყობა კანონმდებლობაზე მეტი გვითხრას და გაგვარკვიოს. შენ ეკა თუ შეიძლება გითხარი, აი ასე ვთქვათ, შენი ეს ზოგადი შეფასებით რა იყო მნიშვნელოვანი, რომელი აქცია რა გაკეთდა, რა იქნებოდა სასურველი მეტად ყოფილიყო და ბოლოს რა თქმა უნდა ეს უკვე 1 საათის ვერ იქნება. რაც ჩვენი გადაცემა მიიწურება, მე ვთქვათ მომავალი წლისთვის რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა. მოდი სანამ მოდი ჯერ ზოგადად შევაჯამოთ ორივეს მინდა გთხოვოთ და შემდეგ კი მოვისმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ თქვათ სწორედ შემაჯამებელ სიუჟეტს. ორ ნაწილად გავყავით, პირველ და მეორე ნაწილში მოვისმენთ და სანამ აი პირველ ნაწილს მოვასმენიებდით მსმენელსაც და თქვენს, მანამ თუ შეიძლება აი ორი სიტყვით რო გვითხრათ, თითო რამე თქვათ ყველაზე მთავარი თქვენი თვალსაზრისით. ალბათ თუ შეიძლება თამარ.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთ რამეს ვერ გამოვყოფდი, ფიქრობ რომ სამი თანაბრად მნიშვნელოვანი თემა იყო. ეს იყო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ნაადრევი ქორწინება, ბავშვთა ქორწინება, ასე ვუწოდებთ ხოლმე, ასე მირჩევნია ხოლმე ვუწოდო ამ ფენომენს, და საკანონმდებლო პაკეტის მომზადება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობისთვის წინააღმდეგ საბრძოლველად, სტამბოლის კონვენციის ხელმოწერასთან დაკავშირებით.
ძალიან კარგი, უნიშნოსი სამი თქვა, თამარ, მე ხა ძნელია რო თქო, რა არა ეგ კი არისო თამარი. სხვა იყო და ამატე თუ შეიძლება მაშინ. ეკა იმერლიშვილს მივმართა.
მადლობა, მოგესალმებით, მე ყოველას მიხარია კიდევ დაბრუნდი სტუდიაში. მე ანუ ასე თქვა, ეს რაღაც შემაჯამებელ აქამდე არ მიფიქრია, ვეცდები რამოდენიმე მომენტი გავაყო. ერთ-ერთი ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ზოგადად ქვეყანაში დაიწყო გენერულ თანასწორობაზე ძალიან აქტიური საუბარი, რამაზე სტატიები იწერება, არის ძალიან აქტიური პოლემიკა ცნობილ სოციოლოგებს, ფემინისტებს, რიგით მოქალაქეებს შორის და ფიქრობ რომ ზოგადად საჯარო დისკუსიაში ამ თაკითხის შემოტანა და ასეთი ეს თქვა, ზოგჯერ სამეცნიერო, ზოგჯერ ყოველდღიურ ენაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ერთი. მეორე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კატო მიქელაძის პრემიის თვითონ ეს პრემია ძალიან მნიშვნელოვანი რო არსებობს, მაგრამ წელსწლიანი პრემიის ლაურეატი მხატვარი ლია უკლება, თვის ამ ჯილდოს გადაცემაც საკმაოდ ისეთი განცხადების ტოლფასი იყო, რომ რაღაც თითქოს გაიყო კიდევ უფრო ხაზი გაესვა იმას, რომ ხელოვნება, ქალი ხელოვნებაში და მისი ასე ვთქვათ ადგილი და მისი ასე ვთქვათ რაც აზრებიც ლიას ნახატებში არის, იმსახურებს ქალებს ხარდაჭერას და ესეც ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის ცალსახად ხაზგასმა და ამ ლაური პრემიის მისთვის მინიჭება. და თვითონ შიგნით საქართველოში და ქალთა მოძრაობის შიგნით სიტუაციას რო მეტი ორი სიტყვით შევაფასო, ვიტყოდი რომ შიდა დისკუსიები დაიწყო ქალებს შორის რას ნიშნავს ფემინიზმი, რას ნიშნავს ლიბერალური ფემინიზმი, რას ნიშნავს, არ ვიცი, რადიკალური ფემინიზმი, რას ნიშნავს, არ ვიცი, აუცილებლად თუ რა ყველა ფემინისტი იყოს თუ ამ სასურველი მხოლოდ გენდერულ თანასწორობას ვფიქრო და ეს შიდა დისკუსია ძალიან ჯანსაღია ჩემი აზრით და ვფიქრობ, რომ ესაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესოა ეს ხო ჩვენს ბოლოს რაც თქვი, იმიტომ რომ მართლა განვითარების კიდე რაღაცა ეტაპზე მიუთითებს და ამაზე აუცილებლად შევჩერდეთ შემდეგ მოგვიანებით. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ეს რაც თქვი. მე ჩემი ხრიდან დავამატებდი, აი თქვა, თამა თქვა ეკამის რომ დავბრუნდი ამ სტუდიაში მიხარიაო, რატომაც არა ესეც ხო იყო წლევანდელი მოვლენა, რომ იყო საგანგებო გადაცემა ფემინისტრიმი, რომელიც რომელსაც ქალთა ფონდი რადიო თავისუფლებასთან ერთად ახორციელებდა ბევლის ფონდის ძალიან დიდი მხარდაჭერით და მე მგონია რომ ეს ნამდვილად იყო მოვლენა, იმიტომ რომ მთელი ნახევარი წლის განმავლობაში თანაწამყვანები ამ სტუდიაში იყვნენ ქალები ფემინისტების დამოკიდებული ჯგუფის წევრები და ეს მართლა იყო კიდევ რაღაცა სხვა ხარისხი დისკუსიისა და განჟის. მე ნამდვილად ესე მგონია, ჩემ თავს სწორედაც რომ ყველაზე ბოლოს გულისხმობდა პირველ რიგში კომპლიმენტი თქვენ და ეკა იყო ერთ-ერთი აი ამ წამყვანთაგანი და ვამაყობ რომ ეს ექსითვე ჩვენ ერთად ამჩემ არაჩვეულებრივ პარტნიორებთან ერთად გავატარებ. კეთილმოდ გავაგრძელოთ ახლა ესე ვთქვათ ფემინისტრიმულ გენდერული ამბები და სანამ განვაგრძობდეთ საუბარს, პირველი ნაწილი მოვისმინოთ ჩვენი კორესპონდენტის ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული ასეთი პატარა ანგარიში სიუჟეტისა, რომელიც აი სწორედ წლევანდელ გენდერულ წელიწადს აჯამებს. გოჩა თუ შეიძლება.
2015 წელი იმით დაიწყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ის ქალთა წლად გამოაცხადა. საზოგადოების ნაწილი, ქალთა აქტივისტები თუ უფლებადამცველები ამ ინიციატივას ერთგვარი სკეპტიციზმით შეხვდნენ. ამის მიზეზად კი ისინი 2014 წელს ასახელებდნენ, რომელიც ბავშვთა წლად მოიხსენიებოდა და მათი თქმით ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელს ქალთა უფლებათა დამცველების აქტიურობითა და ამ საკითხით მედიის დაინტერესებამ გამოიწვია ის, რომ ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა არაერთ კანონში და კვლავაც იგეგმება ცვლილებები, რომელიც ქალთა უფლებების უკეთ დაცვისკენაა მიმართული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, რომელიც ქალთა უფლებებისა და ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარებისკენ გადაიდგა, ესაა სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი ევროსაბჭოს კონვენციის ხელმოწერა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ. მართალია, კონვენციას ხელი 2014 წელს მოეწერა, თუმცა გასული წელი ამ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებასა და ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადებას დაეთმო. ქალთა აქტივისტები იმედოვნებენ, რომ კონვენციით გათვალისწინებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადდა, უახლოეს მომავალში აუცილებლად დაისახება მთლიანად კანონმდებლობაში. ამ ცვლილებებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ასეთი საკითხია მაგალითად გადაკიდება, იგივე ადევნება. ეს ახალი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის, რომელიც აქამდე არ არსებობდა საქართველოს კანონმდებლობაში. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი.
ეს მოგვცემს ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას ქალთა მიმართ ძალადობის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კანონმდებლობით დაფარული არ არის. მაგალითისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის გადაკიდება, უკანონო ადევნება და თვალთვალი, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს წინაშემდგარი, რომელზეც სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები ამ დრომდე არ გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ცვლილებათა ახალ პაკეტში გვხვდება, არის ქალთა მიმართ ძალადობის დეფინიციის განსაზღვრა, სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კვალიფიკაციის და ზოგადად მათი ცნებების დახვეწა და ახალი სახით ასახვა კანონმდებლობაში.
მთლიანობაში კი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ 2015 წელს იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი 20-მდე კანონს შეეხება. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, ცვლილებათა პროექტი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაცია. ანუ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯად იქმედება ხდება, ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც, ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა სოციალურად ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს და ასე შემდეგ. სწორედ ნაადრევ ქორწინებაზე საუბრით უნდა განვაგრძოთ წლის გენდერული მიმოხილვა. 2015 წლის მიწურულს 25 ნოემბერს საქართველოს 13 ქალაქში ქალთა მოძრაობის ინიციატივით გამართა აქცია პერფორმანსი არ გაათხოვო. მათ კიდევ ერთხელ შეახსენეს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხს სამართლებრივი რეგულირება სჭირდება.
საქართველოში ყოველდღე 4 არასრულწლოვანი გოგონა ხდება ზედ. ადრეული ქორწინება ძალადობაა გოგონებს. გოგონები ვერსად ემალებიან ძალადობის ამ ფორმას, გასვისებას, გაყიდვას, მშობლებისა და ნათესავების სურვილს, შულს ისე მოერგან როგორც საკუთრებას. ანი 16 წლის ოცნებობდა გამხდარიყო ექიმი.
ამ კამპანიის გამოხმაურებად შეიძლება ჩავთვალოთ საქართველოს პარლამენტის 16 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 17-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციაზე ნებართვის გაცემა მხოლოდ სასამართლოს შეეძლება. ეს ინიციატივა სახალხო დამცველის ოფისს ეკუთვნის. 16 დეკემბრამდე არსებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის რედაქციის მიხედვით არასრულწლოვანს ეძლეოდა შესაძლებლობა ქორწინების რეგისტრაცია მშობლების თანხმობის საფუძველზე განხორციელებულიყო. ცვლილების შემდეგ კი ეს უფლება მშობლებს ჩამოერთვა. თუკი სტატისტიკურ მონაცემებს მოვიშველიებთ, გეტყვით, რომ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოში 2014 წელს 31526 ადამიანი დაქორწინდა, აქედან 4000-მდე, ანუ 13% არასრულწლოვანი გოგონა იყო.
აი ეს ნაწილი, პირველი ნაწილი ჩვენი მიმოხილვისა მოისმინეთ თქვენ. მე მსმენელ შევახსენე, რომ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მე მიმყავს გადაცემა გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი გახლავთ. ჩვენი სტუმრები კი არიან თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და ეკა იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და მოდით დებო შევაჯამოთ, შევაფასოთ ეხლა რაც ითქვა. დავიწყოთ ამით და რა თქმა უნდა დავამატოთ ყველაფერი ის, რაც თქვენ საჭიროდ მიგაჩნიათ, შევახსენებს სმენელსაც და თქვენს, რომ კიდევ ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი გადაცემისა გვაქვს წინ ახალი ამბების შემდეგ ორის ნახევარზე. მოდი, აბა რა არის, კანონმდებლობით დავიწყოთ თუ არა? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ წლევანდელი წელი იყო ქალთა წელი. პრეზიდენტმა წლევანდელი წელი ქალთა წლად გამოაცხადა. ეს რას ნიშნავდა და იყო თუ არა მართლაც გამორჩეული ეს წელი? კი ბატონო, თამარი იწყებს.
დიახ, წლევანდელი წელი გამოაცხადა პრეზიდენტმა ქალთა წლად, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში პირველი პირი აღიარებს იმ პრობლემატიკას და იმ უფლებათა დარღვევას, რომლებიც ეხება ქალებს. და ქალთა წლად ამ 2015 წლის გამოცხადებაც სწორედ ამ პრობლემების ხილვადობის გაზრდას ემსახურებოდა.
მოემსახურა?
გარკვეული ნაბიჯები უდავოდ გადაიდგა ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლისთვის და სხვა სფეროებში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და ამ პაკეტით ცვლილებები შევა სისხლის სამართლის კოდექსში და სხვა საქართველოს კანონებში. და თუ იმ სახით შევა საბოლოოდ კანონი ძალაში, რა სახითაც ცვლილებათა პაკეტი გვაქვს, იგი ნამდვილად უზრუნველყოფს ქალთა მიმართ ძალადობასთან უფრო ეფექტურ ბრძოლას. თუმცა ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ძალაში უკვე სექტემბერში უნდა შესულიყო. ასე იყო დაანონსებული ამ კანონის საკანონმდებლო პაკეტის ძალაში შესვლის თარიღი. თუმცა უკვე დეკემბრის მიწურულია და ჯერჯერობით ამ პაკეტს კანონის სახე არ მისცემია. რატომ ცოტა რთულია მიზეზებზე საუბარი, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება, რომ ეს კანონები შევიდეს ძალაში, უკვე გამოვლენილია. უბრალოდ ვფიქრობ, რომ რაღაც მომენტში შესაძლოა ანუ პრიორიტეტული აღარ იყო, რომ დაჩქარებული წესით ამ საკანონმდებლო პაკეტს კანონის ძალა მისცემოდა და სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება ჯერაც არ მომხდარა. ჯერ მხოლოდ ხელი გვაქვს კონვენციაზე მოწერილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ კონვენცია ჯერჯერობით არ არის იურიდიულად სავალდებულო შესასრულებლად ჩვენთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან არ მოდუნდეს ყურადღება ამ საკანონმდებლო პაკეტზე და კონვენციის რატიფიცირებაზე და რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს იგი ძალაში.
თამარ,
მე ასე
მომზადდა, მაგრამ ჯერ ძალაში არ არის.
ჯერჯერობით თუ კი ამბობთ, რომ საზოგადოების ყურადღება არ უნდა მოდუნდეს, ნიშნავს, რომ ჯერ კიდე საბრძოლია,
ჯერ კიდე
გასატანია, ჯერ კიდე ნება კი არის გამოხატული, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ შედეგს, ამ გამოხატული ნებისა.
არა? დიახ, შედეგი არ გვაქვს. აი, ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით, რასაც ემსახურება ეს საკანონმდებლო პაკეტი, არის ის, რომ იგი აღიარებს არა მხოლოდ ქალის მიმართ ოჯახში ძალადობას, როგორც პრობლემას, არამედ ქალის მიმართ გენდერის ნიშნის ძალადობას. დღესდღეობით ჩვენი კანონმდებლობით ჩვენ ვიცავთ მხოლოდ იმ ქალებს, რომლებიც ოჯახში განიცდიან ძალადობას შემაკავებელ და დამცავი ორდერების მეშვეობით.
ნუ ეს სისხლად დაჯდა რა, ასე მარტივიც არ იყო შემაკავებელი ორდერის თემა.
ეს ადმინისტრაციული სამართლის სფეროშია, მაგრამ შემაკავებელ და დამცავი ორდერი შეიძლება მხოლოდ ამხოლოდ გამოიცეს იმ ქალისთვის, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. თუ ქალი არის მარტო, ან არ არის დაქორწინებული და მის მიმართ ძალადობას ახორციელებს მისი თაყვანისმცემელი, ვერავითარ შემაკავებელ და დამცავ ორდერს აქ ვერ გამოსცემ. როდესაც ეს პრობლემა
თანაბრალიფიცირდება როგორც ოჯახური ძალადობა, რადგან მას ოფიციალურად ოჯახი არ
აქვს. არ აქვს და აქედან გამომდინარე ვერანაირი სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენება არ შეიძლება ამ შემთხვევაში. ხოლო ამ საკანონმდებლო პაკეტის ძალაში შესვლის შემდეგ ასეთი შემთხვევებით დარეგულირდება და ეს იქნება მართლაც და უდიდესი მნიშვნელობის.
კეთილი, ძალიან საინტერესოა. მოდი ეკასთან გადავიდეთ. ეკა, მოდი ეს ნაწილი ვთქვათ, მურაკი ძალადობაზე დავიწყეთ საუბარი. მოდი იქნება მანამდე ჯერ თქვა წლევანდელი წელი, რომ იყო ვთქვათ გამოცხადებული პრეზიდენტის მიერ როგორც ქალთა წელი, ვთქვათ უფრო მეტი ამის გამო გაკეთ და იყო თუ არა უფრო მეტი ყურადღება ამის გამო, თუ როგორ, თუ ეს უბრალოდ იყო, ნუ ყურადღების კიდევ ერთხელ პრეზიდენტის მხრიდან გამოხატვა რაღაცა ყურადღების და დამოკიდებულების.
Ну, албат რაღაც ნაწილობრივი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ თამარ თქმის არ იყოს, თუნდაც თვითონ ის, რომ ქვეყნის პირველი პირი წელს აცხადებს ქალთა წლად, ნიშნავს, რომ აღიარებს მართლა იმას, რომ ანუ განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება მისი მართლობის ქვეშ ყოფი ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარს. და ეს, ну, რა თქმა უნდა, ცალსახა ძალიან სასიამოვნო ფაქტია. თუმცა იმასაც ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მსგავსწლებად გამოცხადება უფრო მეტად გამოძახელია ხოლმე ქვეყანაში არსებული რეალობის დამშტყვეში აქტივისტების ჯგუფის მიერ გასულ წელს აქტიურობას ვაკეთებ აპელირებას, რამაც განაპირობა ის თითქოს, რომ პრობლემა იმდენად ცხადი იყო და იმდენად თვალშისაცემი იყო, რომ თითქოს თუმცა არ მინდა ესე თქვა, რომ პოპულისტური ნაბიჯიც იყო ამის გაკეთება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ პრობლემის აღიარება მომხდარიყო, ანუ ძალიან აშკარა იყო, რომ რაღაც უნდა გაკეთებულიყო. ასე რომ ვფიქრობ, რომ მე მგონი აქტივისტების და სამოქალაქო სექტორზეც რო ვისაუბროთ, აქტიურობის ნაწილი იყო ერთი მხრივ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ამბობთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რატო იცეკა, მოდი ეგახაც გაუსწროთ კიდევ. ხო, მომავალი წელი ხო აღარ გამოცხადდება და არ იქნება ქალთა წელი. და აი რა ვქნათ ახლა მომავალ წელს.
ხო. Ну, როგორც ასე ვთქვა, უფრო სამოქალაქო საქტორის იმ ნაწილის წარმომადგენელი, რომელიც მე რომელსაც წარმოადგენდა, რომელიც პრინციპში უფრო აქტივიზმზე არის მიმართული, ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. პრინციპში არც რიგითი ქალისთვის არ უნდა შეეცვალოს არაფერი, იმიტომ რომ სიტუაცია ბუნებრივია, რიგითი ქალისთვისაც არ შეცვლილა, აქტივისტისთვისაც არ შეცვლილა, ანუ აქტიურობა ამ კუთხით და მუშაობა უნდა გავაგრძელოთ, ზოგისთვის იქნება საკანონმდებლო დონეზე, ზოგისთვის იქნება ქუჩაში, ზოგისთვის იქნება პალიტრაზე, ზოგიერთი მხატვრისთვის, ზოგისთვის წერილისთვის, სხვადასხვა საშუალებების გზით. არაფერი, უბრალოდ უნდა გაგრძელდეს იმ კუთხით მუშაობა, რაც ჩვენი პრიორიტეტები იყო აქამდე და უბრალოდ საკანონმდებლო კუთხით, რომ თქვა, არანაირი კანონის მითუმეტეს დაჩქარებული წესით მიღებულსაც არანაირი აზრი არ აქვს, თუკი მისი გამოყენება რეალურად პრაქტიკაში არ ხდება. ეს ნიშნავს ერთი მხრივ სახელმწიფო ვალდებულებასაც, რომ კანონი აღასრულოს და მოქალაქის ვალდებულებასაც, რომ მსგავსი ფაქტები დააფიქსიროს და კანონი გამოიყენოს საკუთარი თავის დასაცავად, რისი უფლებაც სახელმწიფომ დაუკანონა. იმიტომ მგონია, რომ განსაკუთრებით ნაადრევ ქორწინებს რო გადავალთ შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი ამოქმედოს, ამოქმედოს მოსახლეობამ, ანუ ამოქმედონ, რა თქმა უნდა, პროლექსში ქალებმა.
აი თამარმა თქვა რომ საჯირო რომ გაგძელდესო როგორც იურისტმა თქვა რომ სამოქალაქო საზოგადო თუმცა ეს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილიც არის მაგრამ მოდი ასე შევხედოთ უფრო რაღაცა შენკენ გამოვიდეთ ამ თვალსაზრისით რომ არ უნდა მოდუნდეს სამოქალაქო საზოგადოება ზოგადად საზოგადოება არ უნდა მოდუნდეს და ეს ალბათ სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გამოაფხიზლოს შეახსენოს და მედიამ რა თქმა უნდა ჩვენს გვაქვს ჩვენი დიდი წილი ამაში და პასუხისმგებლობა
და გავლენა უდავოდ
დიდი მადლობა ხო აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ თვალსაზრისით შე როგორ ფიქრობ ანუ სად არის ახლა სამოქალაქო საზოგადოება ამ პრობლემებზე მუშაობის თვალსაზრისით ხა უდავოა რომ ძალიან დიდი პროგრესია მე სულ ვამბობ ამას ჩვენ დავიწყეთ წელიწადნახევრის წინ გენდერული ამბები ბევრი ხანი კი არ არის გასული წელიწადნახევრის წინ და როცა პირველი გადაცემა მივუძღვენით ძალადობას ქალთა მიმართ იყო ძალიან დიდი გაკვირვება საზოგადოება გვეუბნებოდა რომ მსმენელი პირდაპირ გვეუბნებოდა რომ მედიამ გაბუქა ეს პრობლემა და საქართველოს ეს პრობლემა არ არის და მეცაც გეტყვით ჩვენს ეთერშიც კი ისმოდა ხოლმე რომ ნუ ეხა ეს კი მაგრამ ნუ მაინც გაზვიადებულია და ნუ აი წელიწადნახევარ გავიდა და სადავართ უკვე ხო ეს ძალიან სერიოზული ამბავი და რა თქმა უნდა ეს სამოქალაქო საზოგადოების და სწორედ აი ამ პრობლემებით თქვა დაკავებული ცხოვრება რომ მეუძღვნეს იმ ხალხის დამსახურება შევაფასოთ ახლა სადავართ ამ თვალსაზრისით აი ეს მოძრაობა ქალთა მოძრაობა სად არის და საით უნდა წავიდეს
მე როგორც ფემინისტი ვთვლი რომ კანონებით, ანუ კანონების საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ძალიან მნიშვნელოვანია და დახვეწა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა როგორც ფემინიზმი ჯერა კიდეც რომ ასე ვთქვათ პატრიარქალური საზოგადოების და სისტემების მიზანი რაღაც მომენტში არის ის რომ ეს ქალებმა ჩათვალონ საკმარისად მათთვის და ეს იყოს ის რაზეც რაც შეიძლება მათთვის დაკმაყოფილებაზე იყოს ანუ მიმართული და თუ უთხრან რომ აი ცი რა არის ეს კანონი შევქმენით ეს შევქმენით ეს სისტემები შევქმენით სტრუქტურები შევქმენით და აჰა აი კარხარ დაკმაყოფილები მე როგორც ფემინისტი ვთვლი რომ ეს პირიქით ანუ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან სასიამოვნოა საკანონმდებლო ბაზარი არსებობს და ანუ თვითონ ქვეყნის პირველი პირი წელს ამ წელიწადად ახსენებს და იურიდიულ კომიტეტში რაც რომ დასაცვლა იყოს მაგრამ მაინც ხდება განხილვები მაგათ კვოტებთან მიმართებაში ჩემთვის როგორც ფემინისტვისთვის ეს პრინციპში იმ სისტემის ფუნქციონირების ნაწილია რომელიც თვლის რომ მე ამით კმაყოფილი და ბედნიერი უნდა ვიყო ანუ ჩემთვის არაფერი არ შეცვლა იმ კუთხით რომ ჩემთვის ბრძოლა ისევ აქტუალურია, ჩემთვის
თქვა ხარკმაყოფილზე ბედნიერი ჯერ. ასე რომ ვთქვა, პირდაპირ.
ისეთი ბედნიერი არავა, როგორც ბედნიერიც ვიქნებოდი. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ნაადრევი ქორწინება, ან ბავშვთა ქორწინება კი არ არის ტერმინი, უნდა იყოს მაგალითად ზალადობრივი. ეს ზალადობრივი, ანუ ნაზალადები ქორწინება. უფრო მეტიც, მე არ თვლი რომ ანუ მე მერჩევი მაგალითად იმაზე ვისაუბროთ, რომ საერთოდ არ არის ქორწინება აუცილებელი მოცემულობა. ანუ მე სხვა პერსპექტიდან უყურებ, ჩემთვის ბრძოლა სხვა კუთხით არის, კიდე გასაგრძელებელი. მე მაგალითად ვისურვებდი იმას, რომ ვისაუბროთ, ნუ აგიგვე ნაადრევ ქორწინებებზე რო ვთქვათ, იმაზე რო ვთქვათ, არ არის აუცილებელი ქორწინება ქვეყანა უფრო ამ კუთხით იყოს ღია, ანუ ზღან თამარმარაცაც თქვა, თუკი ოჯახში ზალადობის ფაქტების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ შემაკავებელი ორდერების გაცემა, ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო
გიბიძგებს, ხო, მაგრამ
გიბიძგებს
თამარმა თქვა, ანუ რო განვმარტოთ, გიბიძგებს იმისკენ, რომ გათხოვდი გენაცვალე თუ გინდა დაცული იყო და გერქვას წესიერად, რომ ოჯახი გაქვს, რა სტაშას პარტიორთან ერთად ცხოვრობდე, ხო? მაგრამ იცლებაო თამარმა თქვა ეგა.
კი, ძალიან კარგი.
პარტიორთან ერთად ცხოვრებასაც მოიცავს დღეის მოცემულობით ოჯახი. ოჯახი მოიცავს ამას.
ძალიან კარგი წინ გადადგმულობები ჯერ უბრალოდ თავარია, რომ ხო, ანუ ეს რეალობაში საისახოს და თქვა ადამიანმა არ ჩათვალონ, რომ ქორწინება არ ერთად ვალდებულება მაგალითად თვით რეალიზაციის ქალისთვის. ანუ მე მეტყოდი, რომ კმაყოფილი ვარ იმით, რასაც ის ადამიანი მაკეთებს, რისთვისაც საკანონმდებლო სისტემაზე მუშაობა მათი სამუშაოს და ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ანუ რისთვისაც რომ ამ კუთხიდან დაიხვეწო სიტუაცია. მე როგორც ფემინისტი რომ არ ვარ კმაყოფილი, იმიტომ რომ ჩემი გავლენისფეროს და სხვა დონეზე, ანუ ჩემთვის თითქმის არაფერი არ შეცვლილა ფემინისტური კუთხით ქვეყანაში.
რას ისურვებდი რომ შეცვლილიყო ახლავე თამარ ფემინისტური კუთხით?
მე ვფიქრობ რომ ადამიან ქალებმაც გაიაზონ და კაცებმაც გაიაზონ რომ არსებობს დიდი განსხვავება გენდერულ თანასწორობას და ფემინიზმს შორის. ეს როდესაც კაცების უნარებას ჯერა რომ თუკი კაცების უნარებას ჯერა რომ ქალზე ძალადობა ცუდია, ეს არნიშნავს რომ ისინი იმის ხარდაჭერები, ისინი იმასაც უჭერენ ხარს, რომ ხარს გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უფლება აქვს და მე ვფიქრობ რომ ამ ორის განსხვავება შეძლოს იმ საზოგადოება, რომელიცთვის რომ გენდერული, ანუ რომელიც ფიქრობს, რომ გენდერული თანასწორობის მომხრეა და ამას ფემინიზმში ნუაურებს და გაიაზრონ, რომ თქვათ, სხვა რაღაც არის კიდე უფრო ქალისთვის სრული ემანსიპაცია და გადაწყვეტილების დამოკიდებულ მიღების უფლების მიცემა.
ძალიან დიდი მადლობა, ეკა. ეს ეკა იმერლიშვილი იყო ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ძალიან საინტერესო იყო ის, რაც თქვენ მოდი, აი ზუსტად მაგედან გავაგრძელოთ საუბარს. უცოტა ხანში თამარ ვხედავდი, რომ რაღაცის თქმა გინდოდა, ვხედავდი, ვამბობ ამას ჩვენი მსმენელისთვის, თუმცა ჩვენი მაყურებელი, რომელიც ყავს, ეხა ვიდეოზე იწერება გენდერული ამბები, სულ მალე დაიდება Facebook-ზე, აგრეთვე გენდერული ამბები ქართულად და ნახავთ, თორედა ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე შეგიძლიათ ჩვენი ყურება და გვიყურებთ აუცილებლად. მოკლედ გეტყვით, ახლა კი მსმენელს ვეტყვიროთ, ამარსაც უნდა და რაღაცის თქმა და ის ამას იტყვის სულ მალე 2 წუთის შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს მარინა ვაშაყმაძე, მე გახლავართ მარინა ვაშაყმაძე, მე ვუძღვები გადაცემას გენდერული ამბები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, იგი გვეხმარება, რომ ესე წარმართოთ ეს ჩვენი გადაცემა. სტუმრები კი ყავს თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა იურისტი, ასოციაციის იურისტი და ეკა იმერლიშვილი, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. და როდესაც ჩვენ შევწყვიტეთ საუბარი, როცა ნინო თარხნიშვილი შემოვიდა ეთერში ახალ ამბები რო გაეცნო ჩვენი მსმენელისთვის, ჩვენ მსმენელს უთხარით, რომ თამარს რაღაცის თქმა უნდოდა, შემართული თითი დარჩა და ის ამას აუცილებლად იტყვის. თუ შეიძლება თამარ.
ეკა საუბრობდა იმაზე, თუ რა არის, რა არ არის საკმარისი და რისკენ უნდა მივისწრაფოდეთ ფემინისტური თვალთახედვით. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ვეთანხმები იმას, რომ იდეალური კანონმდებლობა ქალთა დასაცავად, თუ კი ამას ოდეს მე მივახწევთ, მე იმედი მაქვს, რომ მივახწევთ და ჯერჯერობით ვფიქრობ, რომ ბართ შუა გზაზე, არ არის ნამდვილად საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ რეალურად მივიღოთ ქალთა ემანსიპაცია, მივიღოთ ფაქტობრივი თანასწორობა და მივიღოთ ტრანსფორმაციული თანასწორობა. ანუ კანონმდებლობამ რაც შეიძლება ჩვენ მოგცეს, არის ფორმალური თანასწორობა. ხოლო ის რაც ჩვენ მოგვცემს ტრანსფორმაციულ თანასწორობას, ანუ პატრიარქალური სისტემის რღვევას, გენდერული როლების შეცვლას და ქალთა რეალურ ემანსიპაციას, მხოლოდ ამ საკანონმდებლო ჩარჩოთი ვერ მიიღწევა. ამას უნდა საზოგადოებაში სტრუქტურული ცვლილებების მიღწევა. ანუ ჩვენ თუ დავიჯერებთ, განსაკუთრებით იურისტები, თუ დავიჯერებთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს იდეალური კანონმდებლობა და მისი აღსრულების ეფექტური მექანიზმები და დავკმაყოფილდებით ამით და ვიტყვით, რომ მორჩა ქვეყანა ქალთა უფლებებს იცავს სანიმუშოდ, ეს ნამდვილად არ იქნება ის მიდგომა, რაც რეალურად ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების ტრანსფორმაციისთვის, რადგან ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობა სამწუხაროდ საზოგადოების ტრანსფორმაციის გარეშე ვერ მიიღწევა. და ჩვენ, როდესაც მივიღებთ იდეალურ კანონმდებლობას, ამ დონეზე არ უნდა შევჩერდეთ. ჩვენ უნდა გადავიდეთ სწორედ იმ ეტაპზე, რაზეც ეკა საუბრობდა.
და
მე მჯერა, რომ ეს ნამდვილად იქნება ჩვენი ბრძოლის შემდგომი ეტაპი.
ოხ, რომ იცოდეთ, როგორი ფემინისტური ჟესტი იყო ახლა ეთერში, აუცილებლად უყურეთ ჩვენს ვიდეო ჩანაწერს, იმიტომ რომ ეკამ აღმართა მუშტი გამარჯვების ნიშნად და ალბათ მართლაც გავიმარჯვებთ ჩვენ. საუბრობთ ახლა შესვენების დროს, უზად თქვენ მუსიკას უსმენთ ძვირფასო რადიო მსმენელო, ჩვენ ბუნებრივია განვაგრძეთ საუბარი და აი სწორედ იმაზე საუბრობთ, რომ არის საკმარისი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ამ ეტაპზე, რაღაც თავის ეტაპებია განვითარების, ხო, გვიხარია, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა წინ წავიდა, ძალიან ბევრი გააკეთა სამოქალაქო საზოგადოებამ, ძალიან ბევრი ქალთა მოძრაობამ და ვართ ახლა რა ეტაპზე, ესე პირობითად რომ დავარქვათ ამას, რომ აი მე აღარ ქცემ შენ, ჩემო ძვირფასო ქალო, ჩემო მეუღლე, ჩემო პარტნიორო, რა კარგი ბიჭი ვარ მე, რომ არ ქცემ, ხედავ როგორი ვარ მე, არ ქცემ, ხო, ამ ეტაპზე ვართ, ან აი და უნდა დაამატა, რომ მე ისეთი კარგი ბიჭი ვარ, რომ შენ მუშაობის უფლებას მოგცემ. შენ შეძლებ, რომ წახვიდე და იმუშაო. აი მოდი ცოტა ამაზე ვისაუბროთ, ეკა მოდი შენ დაიწყე.
კი ბატონო.
შემდეგი ეტაპი რა იქნება? ეს შე როგორ ფიქრობ ამისთვის, რომ გადავიდეთ, რომ მართლა რატო ჩვენ რა თქმა უნდა ქალი ხარ თუ კაცი ხარ, პარტნიორები ვარ, თანასწორები ვარ და ბუნებრივია, რომ შენ იმუშავებ თუ კი მუშაობა კიდე.
პირველ რიგში იმას ვიტყოდი, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ფემინიზმს საუბრობთ, ძალიან ხშირად ჩდება იმისი ილუზია, რომ ფემინიზმი და ამაზე ძალიან ხშირად უსაუბრია ყველას, მე ალბათ მე მილიონჯერ გავმეორდები, ისევე როგორც ჩემი შთამომავალი ქალები შემდეგი კიწლების შემდეგაც, რომ როდესაც ფემინიზმს საუბრობთ, ეს ნიშნავს ქალებს და კაცების ორ ჯგუფად გაყოფას და ქალების მიერ თავდაცვითი ფარების აღებას და კაცების მიერ იმ რაღაცის მოგერიების და შიგადაშიქ, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარ დათმობებზე წასვლას და ნუ რო ეს არის
თანასწორობა. და რაც მეტ დათმობაზე, მიდის უფრო კარგია ეს კაცი. თავისი აზრით
დათმობა. კეთ, მაგრამ თან ნუ თარვე ეშინია, რომ თავის უფლებებსაც, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლებას ამის, ანუ თმობს ჩემი გაძლიერების ხარჯზე. ანუ ეს არის ზუსტად ის, რაც არ არის სწორე ფემინიზმის შესახებ და როდესაც ფემინიზმი რაღაცისთვის იბრძვის, ეს არის პატრიარქალურ სისტემაში ძალაუფლებათა გადანაწილების სხვა სისტემის მოდელი შემოთავაზება. და ეს მოდელი ისევე სასარგებლო არის კაცისთვის, როგორც ქალისთვის. აი ამის თქმა მინდა, სანამ თქვენ კუთხეს
ვუშვებთ,
უპასუხებ.
ძალიან კაია.
იმიტომ რომ ერთ-ერთი
ეს უნდა გავაგებინოთ, რა და გავაგებინოთ.
ჩემი პარტნიორი იყო ერთ-ერთ სუფრაზე, ქართულ სუფრაზე და მოუწია, რომ საკმაოდ ბევრი დაელია. და რაღაც მომენტში უთხარი, რომ ანუ მე უთხარი, რატო არ სვავ ამდენ, იმიტომ რომ შეგეძლიათ თქვა, არ ვიცი, ერთ საძღელოზე ნახევარი ჭიქა ღვინო დაალიო და არა მთლიანი, ხო? მან მიპასუხა, რომ არის იმ კაც იმ მეორე мама კაცსა მიმართება, ცოტა არა სერიოზული გამოდის, რომ ის თლიან სვავს და მე არ სვავო. ჩემთვის ესეც ეს საკითხის ფემინისტთა ბრძოლის საკითხად მიმაჩნია, რომ ან არ ჩათვალოს, რომ ანუ ესეც პატრიარქალური
სისტემა,
პატრიარქალური ძნეხის
ქვეშ. ანუ ფემინისტი რა ამ შემთხვევაში ზუსტად ამ მექანიზმი ეგ მე ძალადობის.
კი, ანუ ესეც ძალადობის
მექანიზმი. ის არაძალებდა ალბათ, არ უნდა დალია, მაგრამ ის თავს უხრის ხულად,
რომ მისი მამაკაცურობა გადის პირდაპირად სასმელის რაოდენობაზე. შესაბამისად, პატრიარქალური სისტემის, ასე ვთქვათ, ცუდი მხარეები ამას ამ კუთხეშიც, ანუ ამასაც იაზრებს, რომ ეს ცუდი, ანუ მარტო მე კი არა, ვიჩაგრებ როგორც ქალი ამ სისტემაში, ამიტომ როგორც კაცი ესეც იჩაგრება. აქედან გამომდინარე სასურველი იქნება ის, რა არა ის, რომ თქვა ყველა კაცი იტყვის, რომ თქვა, არ ვიცი, მე ხა ქალს აღარ ვცემ და არ ვიმაჩნია ძალადობა სწორად, ამიტომ ვარ კარგი კაცი. არამედ იტყვის იმას, რომ მე კაცებზე ძალადობას არ ვიმაჩნია სწორად.
ზოგადად ძალადობა
არ ვიმაჩნია სწორად. აი ძალადობა არ არის ხოლმე მხოლოდ ფიზიკური ძალადობა. აქედან გამომდინარე, რომ ძალადობაზე საუბრობთ, არ არის აუცილებელი.
ძალადობა როცა სვამ სავსე ჭიქას, არა მარტო სავსე ჭიქას, არამედ საერთოდ სვამ, როცა დალება არ გინდა. და სვამ იმიტომ, რომ რამე არ თქვან შენს გარშემო, ეს არის ფსიქოლოგიური ძალადობა.
ხო, ან თუნდაც არ ვიცი, ხდებით ქალები, იმიტომ სულინა ფორმაში ვიყოთ, რომ მეორე ქალებმა არ ჩათვალონ, რომ ჩვენ ზარმაცები ვართ და საკუთარ თარს არ ვულით. ჩვენთვის ესა ძალადობის ფორმაა მაგალითად.
ხო, ნუ აი ამ სტერიოტიპებით ეს როგორ გვიდა მოვერგოთ, რა ფანტასტიკური გადაცემები გქონდა ფემინისტრიმში, არა? შევახსენოთ მე რა აი წლის ბოლოა და ჩვენს მაყურებელსა და ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi ამ გადაცემების ხელახლა მოსმენა და ნახვა კლავ არის შესაძლებელი და ძალიან საინტერესო იყო ნამდვილად აი ასეთი ტიპის ჩვენი გადაცემები. ახლა კი განვაგრძოთ, მოდი მოვისმინოთ კიდევ ერთი ნაწილი, ნინო თარხნიშვილის მეორე ნაწილი, ნინო თარხნიშვილის ცეთი პატარა მიმოხილვისა. მოდი ეს მიმოხილვა აი აქ ჩავტოვოთ, ნინოს მოვისმინოთ და ჩვენ უფრო საინტერესო შემდეგ ზოგადი მსჯელობა, არა შემაჯამებელი იმდენად, არამედ ზოგადი მსჯელობა განვაგრძოთ. გოჩა, თუ შეიძლება.
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სერვისების დახვეწას 2015 წელს განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, კვლავაც რჩება მთელი რიგი ხარვეზები, რომელიც ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის დახვეწას საჭიროებს. უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს როლი ამ პროცესში. მაგალითად, 2014 წელს მომხდარი მკვლელობებიდან გამოვლინდა ორი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა სიკვდილამდე მიმართა სამართალდამცავებს დახმარებისათვის, თუმცა მათ მიმართვას სათანადო რეაგირება არ მოჰყვა. სამართალდამცავების მზაობასა და ოჯახში ძალადობის საკითხების ცოდნისა და რეაგირების თაობაზე სასაუბროდ ჩვენ მივმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამმართველოს უფროსს მაკა ფერაძეს. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერმანენტულად ახორციელებს სამართალდამცავების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართ, რაც 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზეც აისახა.
რაც შეეხება იმას, როგორ იყენებენ პრაქტიკაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, პრინციპში ეს უკვე არის გამოხატული გამოცემული შემოკავებული ოჯახების რაოდენობაში და რეალურად მიმართიანობის გაზრდაც გარკვეულად არის სამართალდამცავების მუშაობის შედეგი. იმ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის შედეგი, რომელიც აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეხა აწარმოებს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად მოსახლეობისთვის, გახდა ცნობილი, რომ ძალადობა შეიძლება
მოდით აქვე გავამახვილოთ ყურადღება 2015 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი. რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. 2015 წლის გენდერული მიმოხილვის მიღმა ვერ დარჩება საქმე, რომელიც სწორედ ოჯახში ძალადობას ეხება. 2015 წლის ნოემბერში ცოლის გაუპატიურებაში ბრალდებულ 35 წლის მამაკაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. პრეცედენტული საქმე და გადაწყვეტილება. ასე შეაფასეს ქალთა აქტივისტებმა და უფლებადამცველებმა ზუგდიდის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. იდა ბახტორიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს იქნება მაგალითი და გზავნილი იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არ ისჯება.
აი ამ ტიპის დანაშაულების შემდგომში უნდა გაშუქდეს რა მოხდა. ეს რა მოხდა, უნდა გაიგოს საზოგადოებამ. ეს მუშაობს როგორც პრევენციული საშუალება.
2015 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გენდერული თემა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის, კვოტების შემოღებისათვის ბრძოლა იყო. გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნა ეს არის საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში მკვეთრ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევდა და იწვევს, და რომელსაც 2015 წლის სექტემბერში პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა. თუმცა დეკემბერში ეს საკითხი პარლამენტის იურიდიული კომიტეტისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა. დღევანდელი მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შევა და პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. ასე გააცნო კავშირ საფარის ხელმძღვანელმა ბაია პატარაიამ პარლამენტის წევრებს კანონპროექტი გენდერული კვოტირების შესახებ.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ, როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ, როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი.
აქ უნდა გავიხსენოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის თაობაზე მიძღვნილ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა, რომ მართალია ეს კოდი ების წინააღმდეგია, მაგრამ მომხრია თანასწორობის და თუკი თანასწორობა კვოტირების გარეშე შეუძლებელია, მაშინ ის კვოტირების მომხრია. ქალთა აქტივისტები 2015 წლის მნიშვნელოვან გენდერულ მიღწევად მიიჩნევენ იმას, რომ სწორედ ამ წელს საქართველოს თავდაცვის მინისტრად და ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ქალები დაინიშნენ.
აი ესეთი მიმოხილვა იყო. თქვენ ციზიარებთ, მიიჩნევთ, რომ ეს იყო წარმატება, რომ ქალები დაინიშნენ ასეთ მაღალ თანამდებობაზე?
რა თქმა უნდა, ნამდვილად გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე, მაღალ პოზიციაზე, როდესაც არის ქალი, ეს რა თქმა უნდა გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ეს ნაბიჯი ვერ გადავდგით წინ პარლამენტში. Parlamenti არის
ერთ-ერთი სტატისტიკა ვთქვათ, ხო, რა ვითარება პარლამენტში?
დიახ, პარლამენტში დღესდღეობით მხოლოდ 12% არის ქალი, ანუ 84% არის მამაკაცი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალები ვერ აღწევენ იმ კრიტიკულ მასას, რომ რაიმე სახის რეალური ცვლილება მოახდინონ პარლამენტის მუშაობაში, გაიტანონ კანონები მათ მიერ შემუშავებული და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია კვოტების თემას, მართალია ძალიან დიდი აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ სადაც ყველაზე მეტი ძალაუფლება არის კონცენტრირებული და ეს ძალაუფლება უზურპირებულია მამაკაცების მიერ, სწორედ იქ მოხდეს გარღვევა და ერთ-ერთი ამ ორგანოთაგანი არის პარლამენტი. ორი კანონპროექტი არსებობდა, ვერც ერთმა ვერ მიიღო მხარდაჭერა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ. ერთი კანონპროექტის თანახმად, რომელიც მოამზადა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა, პროპორციულ სიაში ყოველი მეორე უნდა ყოფილიყო ქალი, რის შედეგადაც 38 ქალი იქნებოდა 150 პარლამენტარიდან და მეორის თანახმად ყოველი მესამე იქნებოდა განსხვავებული სქესის, რაც მოგვცემდა 25 ქალს. არც ერთმა ამ კანონპროექტებიდან ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა, რაც გვიჩვენებს იმას, თუ რეალურად როგორი რთულია ქალმა შეაღწიოს მამაკაცების მიერ დომინირებულ ძალაუფლების სტრუქტურებში.
ძალიან დიდი მადლობა, თავნა. მოდი ახლა ეკას ვთხოვოთ, მართლა ძალიან ბევრი საუბარი იყო ამაზე, კოტებზე, აი შენახსენეში და დისკუსიები და ამაზეც იყო შიდა დისკუსია ძალიან ბევრი. მაგრამ ნუ საბოლოოდ მაინც ალბათ ყველა თანხდება, რომ კოტები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველას აქვს თავის არგუმენტი ამისთვის, მაგრამ ამაზე თანხდება. და ახლა მე შენ ვთქვათ, აი იურიდიული ენით ისაუბრა თამარმა და ძალიან კარგად ახსნა მექანიზმი, რატოა ეს მნიშვნელოვანი მამაკაცების მიერ უზურპირებულ სამ ყაროში რო ქალის ხმა ის მოდეს, იმიტომ რომ მან მიიტანო ჩვენი სათქმელი, აი შენ მინდა ეს ჩვენი მსმენელისთვის, აი იმ ქალებისთვის, ვინც ახლა გვისმენს, თან ხელებიც ომში და ხაჭაპურს აკეთებენ, ახალი წელი მოდის, ომში აქ ჩაშვებულ, ან მუშაობენ, ან საჭესთან არიან და არ ვიცი, მაინც ალბათ ბაზარში მიდიან, ეს დღესასწაულის და ქალის პრობლემა კიდე ცალკეა და ახალი წლების შემდეგ ჩვენ ამას აუცილებლად მოუგუნდებით, მაგრამ ეს ესეთი ლირიკული გადახვევა იყო, თუ შეიძლება აი მათ თავიანთ ენაზე აუხსენი, რატომ არის საჭირო კვოტები ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკაში?
სიამო ვეცდები, რამდენად გამომივა. ცოტა შორიდან დავიწყებ, გუშინ უყურებდი ერთ-ერთი ახალი ფილმია, მე მგონი ბრიტანული ფილმია, ქვია სუფრეჯეტი, ანუ მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდის დიდი ბრიტანეთის სიტუაცია არის ამ ფილმში აღწერილი, როდესაც ქალები ხმის მოთხოვნის უფლების დაკანონებას ითხოვენ უკვე და გამოდიან დემონსტრაციებზე. ლონდონში ხდება ძირითადი
მოქმედება
და ძალიან საინტერესოა ეს ფილმი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ფილმის ერთ-ერთი მთავარი გმირი არ თვლის თავის თავს იმ აქტივისტად, რომელმაც უნდა გააჟღეროს და მოითხოვოს ქალების ხმის მიცემის უფლება, იმიტომ რომ არ უფიქრი ამაზე, რასო ეს ტიპური ქალია, ყავს ქმარი, შვილი, მუშაობს მის ქმარს და თვითონაც და ამაზე არ უფიქრია. მაგრამ ერთ დღისით მაგალითად დაინახავს, რომ იმ საწარმოს დირექტორი, რომელსაც მუშაობს, ერთ-ერთ ახალგაზრდა გოგონას სექსუალურ შეურწყვეტ ჰარასმენტს უკეთებს, ქართულად როგორ უნდა თქვა,
ჰარასმენტს.
სექსუალური შევიწროების, ავიწროებს სექსუალურად ამ გოგონას. თვითონ გახსნა თავისი ბავშვი, იმიტომ რომ თვითონაც ამ სექსუალური შევიწროების ცხვერპლი იყო. შემდეგ რაღაც მომენტში მის და მის ქმარ შორის შეუთანხმებლობა ხდება და ბავშვს კარგავს, ანუ ქმარი აღარ აჩვენებს, არ ბავშვს დაესწრუდესაც მიმართავს რაღაც აკანონმდებლო ორგანო იმას ადგილობრივ თვითმმართველობას, აღმოჩნდება რომ მას არ აქვს ბავშვის მოთხოვნის უფლება. და მხოლოდ ახოთ აი ამ მომენტში ხდება, რამდენად ხდება, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ მას ქონდეს მისცემის უფლება, რომ ასე მსგავს კანონების შეცვალოს, იმიტომ რომ ერთ მომენტში ამბობს კიდეც, რომ ეს კანონი ხომ მე არ დამიწერი, ამ კანონის შექმნაში ხომ მე მონაწილეობა არ მიმიღე, შესაბამისად როგორ არის კანონი, როგორ დგას კანონი, როგორ შეიძლება ვიმოქმედი იმ კანონით, რომელშიც მე მონაწილეობა არ მიმიღე. და მე მგონია აი აქედან უნდა გამოვიდეს ძალიან ბევრი ქალი საქართველოში,
რომ
სანამ ძალიან სამწუხაროდ ჩვენ რაღაცე პირადად არ შეგვეხება, თითქოს ვერ თვლით რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ხმის ამოღება ამ საკითხთან მიმართებაში. კვოტები ზუსტად ეგ საკითხია, ის რომ მაგალითად დღეს არ ვიცი რაღაცა იგივე ესეთი ტრივიალურ საკითხებს ვახსენებ, მშობიარობის, ანუ
დაშთესიკვდილიანობა,
არა pregnancy leave,
Декретული შვებულება. Იგივე თქვათ ბავშვის სკოლაში წაყვანის მომენტები, ბავშვის წაყვანის მომენტები, თქვათ იგივე ძიძასთან ურთიერთობის მომენტები, იმიტომ რომ შენ მე რომ დაწახვიდე სამსხურში და ძიძა ბავშვს დაუტო ვიღაცას, აცრებთან მიმართებაში ბავშვის ექიმთან ურთიერთობა, ანუ ეს ყველაფერად ძალიან ისეთი ქალური თემები, იმიტომ როგორც დედა ამაზე იღებს პასუხს, ყველა ძალიან ბევრი ქალი, აი ამ კანონებში ცვლილებები თუ რაღაცები არ მოგწონს, ძალიან ალტრუისტული იქნება თუ კი ჩავთვლით რომ ამ საკითხების მოგვარების დააყენებენ კაცები პარლამენტში თვითონ. შეიძლება დააყენონ, ეს უფრო ალტრუისტული მგონია ვიდრე ის რომ კვოტებზე დათანხდეს პარლამენტი. ამიტომ მგონია რომ თუ კი ქალები რაღაცა უკმაყოფილები ვართ და ბუნებრივია ვართ უკმაყოფილები როგორც სოციალური ჯგუფი, იმიტომ რომ რაღაცები არსებობს
პრობლემები რომლებზეც კაცებს წარმოდგენაც არ არის.
კი, აი მაგალითად გუშინ ერთ-ერთი ქალი სალონში, ერთ-ერთი სალონში ვისმენდი როგორ ამბობდა რომ მეო საქართველოს ჩამოვედიო, ძალიან გამიჭირდა ბავშვი გარდ გამოყარ, იმიტომ რომ აქ კალიასკისთვის ინფრასტრუქტურა არსებობს. ძალიან იშვიათი კაცი როდისმე დაფიქრდება ამ პრობლემებზე, რომ მას ეს პრობლემა არ ეხება არანაირად. შესაბამისად, ის ვერ დააყენებს სამსაკითხებს პარლამენტში ან ადგილობრივ თვითმმართველობაში, რომ მოდი თქვა გავაკეთოთ ქალებისთვის კალიასკით გადასაყვანი ადგილების ხელმის ანუ ტროტუარებზე გავაკეთოთ ან კიბეებზე მიწისქვეშა გადასასვლელებში. შესაბამისად, ანუ ქალებს ძალიან ხშირად გვიჭირს თვითონ ამ პრობლემს ამ კუთხით გააზრება, ანუ რატო გვჭირდება კვოტები? კვოტები გვჭირდება ზუსტად იმიტომ, რომ ასეთი პრობლემა მოაგვარო. შენ თვითონ ეს საკუთარ თავში
ეტლის პრობლემა გადავჭრათ.
იმიტომ
რომ ძიძაც ვისაც ესახება ის ძიძაც ხო ქალი, ანუ საბავშვო ეტლი მთლიანად ყოვლად ქალური პრობლემა, საიდანაც არ უნდა შეხედოთ.
ან თუნდაც რო არ შეხედოთ, თქვა ძალიან ის თქვა ქალს როგორ დედაზე ფოკუსირებულ პრობლემებს და მაგალითად შეხედოთ პრობლემს, რომელსაც გარეთ არ უშვებთ გოგოებს საღამოთი სათამაშოდ, იმიტომ რომ ბნელა, იმიტომ რომ ვიღაცა გვეშინა რომ რაღაცა, არ ვიცი, ამ გოგო შეეროწყება ჩვენ შულს არ მიაყენოს, არ ვიცი, ახალგაზრდა 14-15 წლის გოგოს, ანუ ეს ის პრობლემა, რომელსაც ქალები ფიქრობენ, კაცები, კაცი ამ დროს მაღაზიაში რო ჩადის დაბლა ღამის პირველ საათზე ამაზე არ ფიქრობს, მაგრამ ქალი სხვა კუთხით ფიქრობს იმ პრობლემაზე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცების შიში აქვს და ამ პრობლემების მოგვარება მხოლოდ ხოლმე იმის შეიძლება თუ კი ქალების ის კრიტიკული მასა იქნება პარლამენტში, რომელიც სამსაკითხებს დააყენებს როგორც პრობლემატურს, იმიტომ რომ გააზრებაც არ ხდება ამ პრობლემების როგორც პრობლემების კაცების მიერ, იმიტომ რომ მათი რეალობა სხვანაირია, რაც ისეთივე ლეგიტიმურია როგორც ქალების, უბრალოდ ქალების საკითხები.
უბრალოდ მათ აქვთ ასპარეზი და ქალებს კი არა აქვთ.
კი.
ხო, ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ეგა მართლაც რა ვიცი, გასაგები იყო, თუმცა ჩვენ ამაზე განვაგრძობთ საუბარს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის თემა, რაზეც აუცილებელია რომ ვისაუბროთ და აი რაზეც სწორედ გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდი თამართან ერთად, რომ ვერავითარი კანონი, კანონმდებლობა თვითონ ამ კანონსაც გატანა უნდა და ქალებმა და საზოგადოებამ უნდა იაქტიუროს, მერე ცხოვრებაში გატარება ამ კანონის კვლავ საზოგადოების საქმეა და აქტიურობის და ქალის ხმა რო ისმოდეს, ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, ეს ხმა სადღაც უნდა ისმოდეს და სადღაც უნდა ფიზიკურად შესაძლებლობა ქონდეს ამ ხალხს რომ მიიტანოს და ისმოდეს. ძალიან ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა მე რა მინდა გითხრათ, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. მინდა გკითხოთ რა გამოგვრჩა. აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც იყო წელს და არ გვითქვამს, ან ზოგადად რა არის მნიშვნელოვანი ამ გენდერული თვალსაზრისით, ქალთა მოძრაობის თვალსაზრისით და რაზეც უნდა ვიფიქროთ ამომავლოდ.
კი,
თამარ, შენ დაიწყე.
ადრეულ ქორწინებებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დაიწყო ამ საკითხზე დიალოგი და არ უნდა მოდუნდეს ყურადღება არც სახელმწიფოს მხრიდან და არც საქართველოს მთავარი პროკურატურის მხრიდან. ჩვენთვის ცნობილია, რომ 125 შემთხვევაზე დაიწყო გამოძიება არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის მუხლით, საიდანაც უმეტეს მათგანზე სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოხატული ნება, რომ ასეთი დანაშაულები იყოს დასჯილი, არ მოდუნდეს, გაგრძელდეს 2016 წელს და ჩვენ გვქონდეს რეალურად ის პრეცედენტები, რომ პირი ადამიანი ამგვარი დანაშაულისთვის მიეცა პასუხისგებაში. ეს საზოგადოებას დაანახებს იმას, რომ გოგონათა მიმართ და ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულები არის ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამისთვის ადამიანს ციხეშიც კი უშვებენ, სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აკისრებენ. ამიტომ ეს თემა არ უნდა მოდუნდეს. ასევე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ფემიციდი აღარ არის პრობლემა. მართალია, ფემიციდმა 2014 წელს მიაღწია პიკს, მაგრამ 2015 წელს 24 შემთხვევა გვქონდა, სადაც მკვლელობაზე და მკვლელობის ქალის მკვლელობის მცდელობაზე დაიწყო დევნა. ანუ ეს რიცხვი არ არის მნიშვნელოვნად შემცირებული, უბრალოდ რატომღაც
ჩვენ უბრალოდ მეტი გვესმის და
უბრალოდ 2015 წელს ნაკლები შემთხვევების შესახებ ვისმენდით ვიდრე 2014 წელს. ეს არ ნიშნავს
იმას, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იყო შემთხვევა და ჩვენ ინფორმაცია არ
გვაქვს. 24 თავარი პროკურატურის ცნობით 24 შემთხვევა არსებობს, სადაც მოხდა ქალის მკვლელობა, მკვლელობის მცდელობა. 24 შემთხვევა.
და რატო ისმოდა ნაკლებად ვიდრე ვთქვათ გასულ წელს? როგორ ფიქრობთ თქვენ?
გასულ წელს 33 შემთხვევა იყო, ანუ შემცირება არის,
მაგრამ ნაკლებია საუბარი, ამას არ ამბობ თამარ.
დიახ, ჩვენ იმ შემთხვევებზეც არ მივიღეთ საკმარისი ინფორმაცია, არ ვიცი ეს რატომ მოხდა, მედია უფრო აქტიურობდა 2014 წელს და რატომ აღარ აქტიურობდა ასე ძალიან 2015 წელს, არ ვიცი, უბრალოდ ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ ჩვენ არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ პრობლემა მოგვარდა, პრობლემა ისევ აქ არის და სტატისტიკა გვიჩვენებს ამას.
ზუსტად ეს არის, უბრალოდ ძალიან ცოტა დავდაქვსა, რომ შევაჯამოთ, მე მგონი სწორედ დეგარი, რომ მედიაც კამპანიური, ანუ როცა წამოიჭრა ჯერ არ იყო, მედიაც ვერ ხედავდა ამ პრობლემას, თუ დაიწყო საუბარი, მას აბრალებდნენ, რომ შენაზვიადებო, შემდეგ ძალიან ინტენსიურად აშუქებდა და როგორც ხდება ხოლმე, მე ისევ ასე ვთქვათ, ეს მიწყნარდა ამაზე, ბევრი ვილაპარაკეთ, მოდი ახლა რაღაც სხვაზე ვილაპარაკოთ. ამიტომ აი როგორც თქვენ თქვით, ალბათ ხო, ყველა ერთად მედიამ, საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კანონმდებლებმა უნდა ვიფიქროთ, რომ არაფრით არ მოვადუნოთ ყურადღება და რაღაცა ყველა ფაქტი მიდიოდეს ხალხამდე. ეგ აი ბოლო სიტყვა, ერთი წუთი გაქვს.
მე ვფიქრობ, რაც გამოგვჩნდა, რასაც არ გვისაუბრი, არის ძალაუფლების კიდე ერთ-ერთი სისტემა, რომელსაც საკმაოდ აქტიურად იბრძვის ქალთა უფლებების გაძლიერებისკენ საქართველოს არის ეკლესია სამწუხაროდ. ალბათ როგორც შეიძლება სტატისტიკურად ეკლესიის მრევლის ნახევარიც ქალები არიან, ისევე როგორც ქვეყნის მოსახლეობის, ანუ ძალიან ისე თუ შევხედავთ მარტივად საკითხს, მაგრამ ამ ქალების უფლებების ერთ-ერთი საკმაოდ ხმამაღალი განცხადებელი ეს ემიგრანტ ქალებს შეეხება თუ მომუშავე ქალებს, რომლებსაც უწევთ ბავშვებს ძებთან დატოვება და ასე შემდეგ, არის ეკლესია. და მე ვისურვებდი, რომ შემდეგ წელს აი ამ კუთხითიდან ქალებს გავძლიერდეთ ამ კუთხით და ვინც მრევლის ნაწილი არის, თვითონ მიმართონ საკუთარ მღვდლებს და უთხრან, რომ უფრო მეტი მხარა ჭირდებათ მათ და ეს თვითონ ასე ვთქვათ, მათ მეუღლებთან და ოჯახური სიტუაციისთვის უკეთესია, ვიდრე და ფიქრობ რა პროლის იგონერება არ შეიძლება.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც თქვი, ფიქრობ რომ ამას უნდა მიუძღვნათ ცალკე გადაცემა ჩვენ, იმიტომ რომ მართლაც არის სასაუბრო და ძალიან სერიოზულად სასაუბრო სამწუხაროდ შემო გვეხარჯა დრო რამდენიმე წამი დაგვჭდა და უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენ მსმენელს, თამარ დეკანოსი და ეკა იმერლიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, თამარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გახლავთ, ეკა კი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, ეთერში იყო გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და რა თქმა უნდა ერთი გადაცემა დაგჭირთ ხოლმე აუცილებლად პირველ საათზე, ახალი ამბების მერე მოусმინეთ გენდერულ ამბებს და მომავალ წელსაც ჩვენთან ერთად დარჩით.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
Oh, to be when it was you with me, girl. I was so free. See, you had my heart from the start, like Cupid, and I was just downright foolish and stupid. But now I know the reason for the pain and the headaches. You left me all alone, now I can't even concentrate. I guess I'll wait for the day until you come back, because my heart is where your love is at. You got me twisted.